U subotu 18. marta u Sabornoj crkvi Svetog Đorđe u Donjoj Gorici održano je treće u nizu predavanje u sklopu drugog ciklusa duhovnih predavanja koja se održavaju tokom Vaskršnjeg posta. Predavanje je održao iguman manastira Podmajne Rafailo Boljević, ovog puta na temu Misaoni front. U svom uvodnom izlaganju otac Rafailo je govorio o značaju teme misaonog fronta za savremenog čovjeka, rekavši da je upravo ona nosilac pravoslavne i spasonosne praktične duhovnosti. U nastavku predavanja otac Rafailo je istakao da je borba na misaonoj liniji fronta zapravo borba na smrt ili život. Tema predavanja kao i posjeta uvaženog gosta izazvala je veliko interesovanje, pa je parohijska sala bila premala da primi sve zainteresovane posjetioce. Medijator i voditelj ove duhovne tribine bio je Vladimir Milunović.
Braći i sestre, dobrodošli na treću po redu tribinu u toku ovog Vaskršnjeg posta. Ovo su do sad bile najave. A ovo noćas, s obzirom na gosta i na temu, prije treba da bude upozorenje. Crveni alarm, misaoni front, predavač, nama dobro poznat otac iguman Rafailo, govoreći na temu misaoni front, oče, izvolite. Noće smiljamo koncept, tako da otac će imati jedan uvod, a onda ćemo imati interaktivno predavanje, tako da ćete postaviti pitanja. Bit će prostora da se postavljaju pitanja publike, tako da spremite pitanje. Izvolite.
Hristos je među nama, braći i sestre. Drevni oci, iskusni monasi, među njima veliki Ava Antonije, jednom prilikom kad mu je došao jedan brat u keliju sa buketom pohvala, pa onako obasipajući ga svijećem i laticama lijepih riječi, pohvala, kako je on veliki Antonije, kako je on čuveni, jedinstveni i tako dalje. A srpljivi otac, pažljivo saslušavši ga, reče: to isto i Satana mi govori. Naravno, mi riječi našeg dragog brata nismo prepoznali niti tumačimo u tom kontekstu, nego prosto koristimo priliku da se što prije uključimo u temu koju su nam oci zadali. I koristim priliku da to istaknem kao dobar znak, jer u pitanju je vrlo vruća tema. Iskreni da budemo, mi smo u zadnje vrijeme prilično izbjegavali, ranije nekako po dobroj namjeri, ali i lakomislenosti, brže smo i pristupali, pa i htjeli sa drugima da je naivno dijelimo. Međutim, kako je vrijeme proticalo, shvatili smo da nije to najmudriji potez i najbolje izmjerena situacija i pripremnost i nas samih, a i braći i sestara koji su na istom uskom putu. Tako da smo je izbjegavali. Međutim, obradovalo nas je to što je predlog za temu, vruću temu, vrlo vruću temu, ujedno i rizično, došlo od strane vaših otaca, jer su oni predložili i insistirali da večeras, ako sabrani, u sabranju ojačani silom onoga koji sabranja ljubi, motiviše i kroz sabranje se projavljuje i kroz sabrane u njegovo ime pobjeđuje i vidljive i nevidljive neprijatelje. Rado smo se, dakle, odazvali i prihvatili baš tu temu borbe sa pomislima ili takozvanog misaonog fronta. Ocima hvala na hrabrosti i na obodrenju da ipak ne napuštamo, iako vruće, ali u isto vrijeme i glavne teme, neizbježne teme, kad je u pitanju pravoslavna praktična duhovnost. Bez koje duhovnosti pravoslavne, pa i spasonosne, nikad nije bilo. Istina, uvijek je postojala provokacija, i danas je ona i tekako prisutna, da se ta tema izbjegne, ta misaona kapi ili misaoni front izbjegne, potisne, zaobiđe i da se onda otvaraju razno razni fiktivni frontovi na kome nema pobjednika, nego su svi bez izuzetka uvijek i samo poraženi, jer se glavni neprijatelj i njegova glavna strategija i glavni kalibar potpuno ignorišu, a to je za čovjeka poraz, ne znati sa kim ima posla, protiv koga ratuje i kojim oružjem. Vjerujem da svi vrlo brzo izvodite zaključak da se radi o unaprijed poraženom čovjeku, poraženoj zajednici, porodici, narodu, koji može da otvara, kako rekao smo, i neke druge frontove, ovakve ili onakve. Međutim, na tim frontovima ima uvijek vojsku poraženih i masu dezorijentisanih. Tako da je ova tema zapravo povratak centru ili centralnom problemu i, što je vrlo važno naglasiti, suočavanje sa glavnim neprijateljem. Treba znati da on ne voli da se ovoj temi vraćam i da se njome, pa čak i na ovaj način, dakle minimalno i sasvim površno bavimo. Njegov cilj je da ta tema ne bude naša tema. Svim drugim možemo da se zanimamo. Možemo da putujemo, možemo da gradimo, možemo da pjevamo. Možemo i da učimo. Možemo i da učestvujemo u svetotajinskom životu crkve iščašeno. Možemo čak i da bogoslovstvujemo. Međutim, ukoliko ne prođemo kroz ovu tijesnu kapiju i prođemo ovu misaonu liniju front, tačnije, ukoliko ne probijemo taj misaoni front, kompletno naše duhovno iskustvo bit će lažno ili, na jeziku otaca, prelesno. Dakle, to je život u duhovnoj obmani. Dotičući se ove teme, mi se dotičujemo zenice pravoslavlja, pravoslavne praktične duhovnosti. Vidite, još jednom da podučemo, tema je prilično vruća, oci su blagoslovili da se nje dotičemo. Iskreni da budemo, mi smo nešto drugo mislili da malo lakše priđemo, što zbog nedostatka ličnog iskustva, a sa druge strane i zbog opšteg duhovnog nivoa našeg naroda. Međutim, oci su bili jasni i predložili su da to bude baš ova tema. Dakle, vrlo brzo ulazimo u vrlo vruć prostor. I samim tim dotičemo se kablova sa vrlo visokim naponom. I dobro je, ajde uz Božiju pomoć i uz pomoć Svetog Đorđa i u sijenci časnog i životvornog krsta da napravimo nekoliko koraka u tom pravcu, u pravcu misalnog fronta, svjesni da sa one strane imamo ozbiljne neprijatelje kojima sve ovo svakako neće prijati. Pa i u ovim minimalnim dozama i pokušajima. Zenica praktične pravoslavne duhovnosti jeste upravo misalni front ili misalna borba, borba sa pomislima. I naša pravoslavna crkva, pravoslavna vjera, pravoslavna duhovnost ima u sebi jednu oblast, naučnu oblast, koju nazivamo trezvenjem ili trezveno umljem. To je drugo važno da znamo, evo ovom prilikom i da istaknemo i poželjno je da zapamtimo. A zašto? Zato što se radi o jednom naučnom sistemu svetog pravoslavlja koji se vrlo duboko i sistematski bavi upravo misaonom borbom ili borbom sa pomislima. Nažalost, ispade da mi koji sebe nazivamo pravoslavnima ne poznajemo tu nauku. Mnogi, nažalost, ne znaju da ona kao takva i postoji, a ima oni koji znaju da postoji, međutim, njome se ne bave onako kako ona zahtjeva. Jer u pitanju je nauka, a nauka traži ozbiljnu pažnju, traži vrijeme, a traži i one koji će nas uvesti u tajnu te nauke nad naukama, kako je sveti oci sasvim opravdano nazivaju. Dakle, trezveno umlje kao nauka nad naukama. I umjetnost, nazivaju je i umjetnošću, nad umjetnostima. Dakle, vrlo ozbiljna oblast, vrlo ozbiljna tema, velika nauka i visoko učenje. Ako je tako, onda neko treba da nas uvede u tajnu te nauke, da nam prenese ta znanja, da nas nauči toj umjetnosti nad umjetnosti. A suština te umjetnosti jeste da se umom i srcem sjedinimo sa samim Bogom, da postanemo jedno sa njim, da um Hristov bude naš um, život Hristov, to jest život Hristove crkve, postane naš život. Da postanemo jedno. U srcu. Srcem da se sjedinimo. A biti sjedinjen srcem znači živjeti u jedinstvu sa onim koji u srcu svome ima života za sve nas. I to, pazite, ne bilo kakvog života, nego svetog, beskonačnog, blaženog, svjetovog, istinitog. Dakle, Ukoliko izbjegavamo nauku nad naukama i umjetnost nad umjetnostima, a to je zapravo ništa drugo do nauka gospodnja ili nauka apostolska, kako je nazivamo i kako se ona naziva u Svetom Evanđelju i u djelima apostolskim. Dakle, ništa ne izmišljamo. To je nauka gospodnja, to je nauka spasenja. Dakle, ako izbjegavamo tu nauku nad naukama, tu misalnu aktivnost koja je skopčana sa misalnom umnom borbom protiv misalnih ili umnih neprijatelja, mi zapravo izbjegavamo naše spasenje. Mi skrećemo sa puta spasenja. Jer na tom putu, na putu između mene i Boga moga, postoje neprijatelji, misalni neprijatelji, umne pale, umne sile, koje ne žele naše spasenje, koje se plaše našeg uspjeha u duhovnom životu, za koje predstavlja strepnju svaki dobar potez i korak na tom putu ka tajni spasenja, ka tajni oboženja. I oni su, braće i sestre, naši veliki neprijatelji. Njihov rat protiv nas, on je nepomirljiv. Njihov cilj je naša pogibija. A oružje koje koriste u tom ratu, misalno ili umno oružje, ili kalibar kojim nasrću na naše duše, na naš um, na našu volju, na naše srce, jeste takozvani podstrek. Na jeziku Otaca, podstrek, predlog ili prilog. Tako sveti oci karakterišu demonski kalibar, to jest umni nasrtaj demona na um čovječiji. Od te borbe, odnosno od stanja na toj misalnoj liniji fronta, zavisi sav naš život. Vi ste, vjerujem, svi već čuli za onu kovanicu. Mi je pripisujemo svetom starcu Tadeju, međutim ona nije njegova. Ona je otačka, on kao učenik i naslednik trezveno umnih otaca, jer treba znati da se naš starac Tadej u ono teško vrijeme zanimao sveštenim spisima trezveno umnih otaca, mnogo čemu naučio od njih, pa je ona kovanica kakve su ti misli, takav ti je život. Zapravo preuzeta iz udžbenika, odnosno sveštenih spisa trezveno umnih otaca. I zaista je tako. Kakav si na misaonom frontu, takav ćeš biti i na svim drugim frontovima. Ako tu stražariš, ako si tu budan, hrabar, odvažan, precizan i brz, što je vrlo važno naglasiti, onda će sve dobro da bude. Ako tu budeš uspavan, ili, što je nažalost danas više nego česta pojava, potpuno nezainteresovan o tvom duhovnom stanju u smislu neke promjene na bolje, a prije nego što se trgneš iz tog sna grijehovnog i sna mrtvoga, ne može biti nikakvog govora. To je jedna duhovna paraliza i jedan oblik duhovne, odnosno umne, misalne robije ili posjednutosti od strane umnih, misalnih neprijatelja. Bio neki kratak uvod i blago skretanje pažnje sa onog što je spoljašnja projava naše pobožnosti, na onu unutrašnju oblast koja zapravo daje pečat, vrijednost, kvalitet i smisao svem onom što radimo spolje. Dakle, ako su nam misli dobre, svete, svijetle, vrlinske i Bogom blagoslovene, sve naše braće i sestre, bit će dobro, bit će sveto, svijetlo i blagosloveno. Svako naše djelo, uključujući tu i spremanje ručka, hrana poprima ukus misli. Ako kuvar, recimo u manastiru, ili ženi u porodici, obavlja to svoje svešteno poslušanje sa blagim mislima, a ima li blaže misli do one koja je upakovana u blagoslovenu formu Isusove molitve? Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, blagi Bože moj, pomiluj me grešu. I onda začin, malo soli, malo ovoga, malo ulja. I to je, pazite, ono poprima energiju iz misleone, umno-srdačne sfere koja upravlja i voljom. I to jelo je cjelebno. Ono osvećuje, ono miriše onome koji ga jede. I svako drugo djelo koje čini čovjek iz takve misleone baze, umno-srdačnog, izbalansiranog blagodaću stanja, sve je dobro, sve je fino, sve je blagosloveno. I obrnuto, ako je um pomračen, ako je prožet demonskom tamom, primajući demonske pomisli, sve je što dolazi od njega pomračeno, gorko, teško, čak i njegovo prisustvo naporno. Njegove riječi su preteške. Bolno je slušati dok govori. Teško je i naporno biti u njegovom prisustvu. Ne zato što je čovjek kao takav težak i je riječ njegova kao takva teška, nego energija koja dolazi iz njegovog uma, iz njegovih misli, iz njegovog srca, a povezana sa oblašću umnom, oblašću umne, demonske tame, opterećuje. Zato je mnogo bitno ako hoćemo da na ovom putu imamo uspjeha, da se tom temom, ako ništa drugo, sretnemo. I blago pozabavimo, ne bili smo u početku, a to je vrlo bitno, sagledali naše trenutno stanje, trenutnu poziciju na misaonom frontu. Gdje je ta linija? A onda, sagledavši teško stanje u kome se nalazimo, jer moramo reći, tu smo da se ne lažemo, nego pred licem Božim istinu da govorimo, da je umno stanje sviju nas preteško, braći i sestre. Umni život, govorimo o zakonitom, blagoslovenom, umnom življenju po poretku i po pravilima, rijetko, pazite, ono postoji, ali rijetko u onom praktičnom smislu. Uglavnom živimo u zabludama i u velikom i opasnom neznanju. Zato je, opet koristim priliku, nekako veliki blagoslov za sve nas i ohrabrenje da oci naši, pastiri slovesnog stada Hristov, predlažu ove teme jer one su zapravo ključne. Od njih se mora početi. Kako je i zamišljeno da večeras uzmemo učešća svi pomalo, eto ja bih samo na početku uzeo nekoliko rečenica iz knjige Asketski ogledi Svetog oca Ignjatija Brjančaninova u izdanju Zadužbine manastira Hilanda, koji je naslednik trezveno umnih otaca i jedan od ključnih učitelja duhovnog života za ovaj naš 20. i 21. vijek. Potreba za ovim učenjem je uvijek bila velika, a potreba ovih generacija, braći i sestre, nasušna za ovim učenjem, za ovom naukom, za ovom umjetnošću, jer i sami se svjedoci da na umnom, dakle misaonom planu izgubismo veliki prostor i da se ta misaona linija fronta itekako povukla na našu štetu, a na radost i ne dao Bog korist našeg smrtnog neprijatelja, da ona sve više zauzima prostor u našim srcima, u našim mislima, u našoj volji, a onda da ne govorimo o riječima i o našim potrebama, koje sve više otkrivaju demonsku pozadinu, jer mnogo toga što savremeni čovjek traži da jede, da pije, da guta, da gleda, nije ništa drugo do potreba palih, zlih i nečistoće gladnih duhova. Kad vidite savremenog čovjeka, šta konzumira, čime se hrani, za čim potrebu ima, jasno je sagledati da u njemu te potrebe i te apetite pokušava preko strasti, a strast je demonska potreba instalirana u nama, dakle onoga koji te potrebe preko nas želi da zadovolji, a nikad zadovoljan niti jeste, niti može, niti će ikad biti. I zajedno sa tim nezadovoljstvom i sebe uvlači i nas uvlači u isto, i ne dao Bog, ali ako se ne trgnemo na vrijeme, prenijeće nas u oblast vječno nezadovoljnih, vječno gladnih, u oblast vječnog vrištanja i vječnog škrguta zuba. Zato je mnogo bitno da se sretnemo sa ocima i učiteljima, umjetnicima, ili slobodno možemo to nazvati tim imenom, pošto je danas sve popularnije, naučnicima. Su naučnici te nauke nad naukama, i doktori, i profesori, umjetnici, umjetnosti nad umjetnostima. Jedan od njih, nama po duhu vrlo blizak, jeste i sveti otac Ignjatije Brjančaninov, čija djela svima vama toplo preporučujem. Evo jedan izvod iz, to je prvi dio Asketskih ogleda, poglavlje o prelesti, razgovor između starca i učenika. Kao sredstvo za pogubljenje ljudskog roda, pali anđeo je upotrebio laž. Iz tog razloga Gospod je đavola nazvao lažom i ocem laži i čovjeku ubicom od početka. Shvatanje o laži Gospod je tijesno povezao sa shvatanjem po čovjeku ubistvu, dakle laž kojom se ubija čovjek, čedo istine, to jest istinitog Boga. Zato što je ovo posljednje neizostavno posljedica prvog. Djelovanje lažju izaziva smrt. Riječ od početka ukazuje na to da je laž od samog početka poslužila đavolu kao oružje za čovjeku ubistvo i neprekidno mu služi kao oružje za čovjeku ubistvo, za pogubljenje ljudi. Koplje laž. Opasnost koja nam prijeti od laži i od onoga koji je rađa, dakle od Satana. Početak zala, podvučeno, lažna misao. To je prvi kontakt zaoštrenog koplja, misaonog ili umnog koplja, demonskog koplja, dakle laž, i početak laži koja se useljava u nas jeste zapravo kontakt sa lažnom mišlju. Pazite, opet i opet ponavljam, prilično smo naglo uvećali u ovu zonu, za ovo je potrebno pripremati čovjeka mnogo više nego za operaciju, ali ovo je večeras kao neki pokušaj, nemojte se ovako ništa zbunjivati, ni vi, ni mi zajedno s vama. Prosto jedan eksperiment, da malo izigravamo naslednike trezveno umnih otaca, pa smo se sa jedne strane, nadam se da će to Gospod pokriti svojim čovjekoljubim, pomalo drsko vratili ove knjige, one se ne otvaraju ovako lako i ove teme se ne uključujemo tako brzo, ali oslanjamo se na blagoslov vaših otaca, a blagoslov pokriva i obezbjeđuje. Dakle, laž i lažna misao koja pristupa. Strašna opasnost, braći i sestre. Iza te misli je pučina vječne smrti, pazite. Iza te misli, iza te laži je ukean, muke. Dakle, posjećamo nešto samo kratko, jer u toj nauci postoji učenje o razvoju ili stepenovanju tog odnosa između našeg uma i tog takozvanog podstreka. A podstrek, prilog ili predlog, svejedno je, sinonimi su, to je zapravo pristupanje te lažne misli, na koju mi možemo da odgovorimo na nekoliko načina. I od toga će zavisiti i sljedeće razvojne faze, u velikoj mjeri i naša vječnost. Dakle, jedan vrlo važan trenutak koji treba zoomirati i mikroskopski posmatrati i analizirati, kako su to radili naši u bdenju i straženju neumorni sveti oci, jer su znali kakva je posljedica nepažnje u odnosu na podstrek, odnosno lažnu misao. Početak zala, lažna misao, izvor samoobmane i demonske prelesti, opet lažna misao, uzrok raznih povreda i pogibli, lažna misao, posredstvom laži, đavo je vječnom smrću porazio čovječanstvo u samom njegovom korijenu, u našim praroditeljima. Naši praroditelji su se prevarili, to jest priznali su laž za istinu, Satanin predlog, i prihvativši laž pod maskom istine, neizlečivo su sebe povrijedili smrtonosnim grijehom, što je posvjedočila i naša pramajka. Zmija me, rekla je, zmija me prevari, prevlasti. Te jedoh, te primih pomisao, pojedoh je. Važna pomisao, uspjeh, dakle prevara i gutanje. I posljedice. Od tog vremena, ovo je vrlo važno zato što ćemo u pokušaju da se ove teme dotaknemo kroz već postavljena pitanja i ona koja će eventualno biti postavljena, oslanjati se na ovo jer ovo je temelj tog učenja ili osnov ove nauke, zato smo smatrali za neophodno da makar u nekoliko rečenica istaknemo osobinu ovog učenja ili ako hoćete ove misaone borbe. Od tog vremena naša priroda zaražena otrovom zla svojevoljno i nehotice teži ka zlu. Nas je usađena jedna sklonost ka zlu. To možete svi da posvjedočite da zla pomisao zao podstrek, on privlači našu pažnju, znači uvezi laganu našu volju. Dobija naše, da, našu saglasnost. A očigledno je zao. Znaš da je zao, ali bi da probaš, bi da okusiš. Za mnogi je to nekako i čudno, pa je li moguće da ovo opet radim? Je li moguće, pored svega što mi je crkva rekla, što mi je, ajmo malo uže, Otac sveštenih blagoslovi, ili moguće da ovo opet gutam sa apetitu. Dakle, radi se o duboko usađenoj sklonosti ka zlu. To nije naša priroda, nego sklonost koju smo naslijedili od palih praroditelja. I mi, nema nikoga ovdje među nama da nema tu sklonost. Htjeli mi to da priznamo ili ne. Samo još malo. Mi se rodimo kao takvi. To je prosto naslijeđena bolest. Nema panike. I, da kažemo, pretjeranog samoukoravanja, još manje očajanja. Nema potrebe. Zašto? To je bolest koju smo naslijedili. I ona se liječi. I te kako se liječi? Imamo mi vrhunskog ljekara pred čijom se voljom, silom i ljubavlju i istinom, jer mi se ako bogujemo od laži, liječimo istinom. A kako evo i večeras prizvasmo njegovu silu, Care nebeski, duše istine, koji svuda i sve ispunjava. Rizni su dobali životu da dođe i useli su u nas i očisti nas od svake nečistote, to je od svake obmane, od svake zabude, od svake prelesi, od laži. I spasi, blagi, duše naše, od tih zamki, od tih okova, od te robije, da živimo u istini. Nije bitno, neka ga karcinom, pazite, neka leukemija, neka bolest, daj se ono oslobodi od laži. Kad je čovjek u istini, oni bolest, oni patnju, oni stradanje, lako nosi, pa to nam svjedoče naši sveti mučenici. Oni duhom istine oslobođeni, pa pjevaju kao đako na vakum sa kolica. Vukašin je miran pred bajonetom koljača. Sveti velikomučenik Đorđe, kad ga Dioklecijan i njegova svita, prvi ministri, pitaju, vidjevši njegovu neustrašivost, jednog mladog čovjeka sa nepunih 30 godina, koji neustrašivo ljulja čitavo rimsko carstvo, kao i ova naša carstva koja se drže na idolima, na kipovima, pa ga pitaju, osjetivši da je sila Božija u njemu, pa ga pitaju, je li, kaže Georgije, ko ti dade takvu vlast, takvu smjelost da govoriš sa nama? A Georgije, Đorđe, evo tu smo u njegovom hramu, on odgovara kratko, istina. Istina ga ohrabri, istina ga oslobodi i on kroz sva ona stradanja prolazi mirno, spokojno, trijumfujući u svakoj toj borbi i ne sam, nego nudeći nama taj barijak pobjede, tu silu koju istina daje, da sa njom slobodno i smrt dočekujemo, istinom vječnom oslobođeni, privremenu smrt dočekujemo. I sve ono što je prethodi, jesu to stradanje, su i to bolest ili neke druge sitne i brzo prolazne patnje. Jer, kako rekao smo, istina koja nas je oslobodila je vječna, božanska i besmrtna. Mi se dakle rodimo kao takvi. Mi ne možemo da ne budemo takvi, povrijeđeni i skloni ka zlu. I zato se svi mi, bez ikakvog izuzetka, nalazimo u stanju samoobmane i demonske prelesti. To su, braći i sestre, prvi nalaz. U stvari te nalaze nema što da vadimo. To znamo. Tako. Čim dođemo, znači prelesti. Dođemo, prihvatajući to, pazite, onaj ko se koprca, onaj ko izbjegava tu istinu, on je težak bolesnik. I ako ostane u toj upornosti da on nema nikakvih problema sem da nauči dogmatik prvoga glas, ili da nauči heruvimsku pjesmu vizantijskog ili nekog drugog napjeva, ili da nauči neku drugu duhovnu akrobaciju, on je, sve dok ostane u takvom nastrojenju, za crkvu neizlečiv bolesnik. Jutro smo čuli u Svetom Evanđelju, gdje Gospod otkriva da on nije došao zbog takvih zdravih, na takav način pobožnih i pravednih, nego zbog bolesnih, zbog grešnih, zbog obmanutih, prevlašćenih, zbog onih koji osjećaju u sebi sklonost ka zlu, ka grijehu i silu bolesti od koje sami ne mogu da se oslobode. Osjećaju duhovnu gubu, osjećaju kako na misalnom planu trpe poraz ne iz dana u dan, nego iz trena u tren. I kao takvi, pazite, izgubivši svaku nadu na sebe ili na bližnjeg, očekuju njega, pobjedonosca, spasitelja, osloboditelja. I prizivaju ga sa svim svojim ranjenim, ogrehovljenim, bolesnim bićem kao ljekara i duše i tijela. Pričešćuju se njime, bukvalno kao primajući terapiju, ali terapiju ne neku magijsku, nego terapiju istine, terapiju ljubavi, terapiju svjetlosti koja izgoni iz nas i laž, i grijeh, i tamu demonsku, koja na taj način suštinski obnavlja našu grijehom iskvarenu i povrijeđenu prirodu. Iz tog pogleda na stanje ljudi u odnosu prema dobru i zlu, na stanje koje neizbježno pripada svakom čovjeku, proističe sljedeće određenje prelesti, koje ga objašnjava obuhvatajući sve. I sad slijedi definicija prelesti ili duhovne obmane, koja, kako reče otac, počinje od usvajanja misli ili misalnog projektiva koji u sebi nosi demonsku laž. I ako uđe u prostor uma, našavši uspavanog stražara, ispušta tu silu, to je laž i prevlašćuje čovjeka. Preko uma prenosi laž i na srce i volju pokorava, i takav čovjek postaje instrument ili provodnik, rob i medijum laži. Danas, kako kaže mnogo cijenjeni arhimandrit Rafael Karelin za naš naraštaj, nažalost, ali on je to rekao iz srca ranjenog, bratoljubljen, ali gledajući braću i narod koji je zaista u takvoj poziciji, da smo se pretvorili zbog toga što ignorišemo nauku nad naukama, nećemo da se bavimo umjetnici umjetnošću nad umjetnostima, nego živimo u plićaku na površini. Postali smo, pazite, medijumska masa. Da ti demonski impulsi, odnosno misli, prelomljeni kroz razne medijske prizme, sasvim lagano šibaju kroz umni prostor jednog naroda, čineći ga bukvalno medijumskom masom. Ovo sa što, pazite, ovdje govorimo o uzrocima i vrlo brzo prelazimo na one ekstremne, finalne faze u kojima se danas nalazimo kad posmatramo stanje na nekom frontu, ovom ili onom, nego misalno. Dakle, definicija. Prelest je usvajanje laži, važne misli, od strane čovjeka koju on prima za istinu. Kamuflirano, dobro je, istinito je, kvalitetno je, potrebno je, zagrizi slobodno, otvorit će ti se, uplati slobodno, dobit ćeš, prodaj, kupi, zaradit ćeš i tako dalje. Rezultat prelest, obmana. Prelest prvobitno djeluje, pazite sve kakve su ovo analize, što dijagnoze. Prelest prvobitno djeluje na način mišljenja. Tu izazove kvar. Počinje čovjek da se gubi misaom. Ovo nam makar nije poznato, tako? Neko bi se najradije, ako ikako može, isključio misaom pa se prebacio u Južnu Ameriku da tamo neka porodica misli o njemu. Neka samo da misli. Nego ako bi mogli da jedu umjesto njega, tako, se potpuno preseli tamo i oni kažu, pa čekaj, postoji mogućnost. Evo je, kaže, nova serija. A neko drugi, ko je mlađi, pa ono da trči za fudbalskim loptama koje se kotrljaju na potpuno drugim kontinentima. Žive životom drugih, dakle, život pretvoren u glum. Takav gubitak misaonog osnova da čovjek više ne može da podnese pritisak te tuđinštine, pazite, tuđeg duha u sebi, da onda ima potrebu da se negdje projektuje astralno, ima i ta mogućnost, pa i ovo je nekakva TV projekcija, da uleti u neki tuđi život i daje mu se mogućnost, jer evo, ne samo televizija, nego ništa, imaš neki mislani problem. Nikakav problem, ćemo to da riješimo. Klik i od. Imaš to, pokupiti on sve tvoje probleme, evo ti guta, evo ti ova cucula, evo ti mislana, sad fino. Je ti lakše? Evo imaš ako hoćeš i malo brže, imaš ovaj paket je malo brži, upusti se slobodno, ovo ćemo da imamo do kraja života. Pratit ćemo te ovim do groba ne brinc. Dakle, prelest prvobitno djeluje na način mišljenja i kada je prihvaćena, kada je preokrenula način mišljenja, ona se odmah prenosi na srce, u sferu osjećanja. Pazite kako se infekcije širi. Pazite, prelesna metastaza. Ovo neću uvatiti nikakvi uređaj, pazite, savremene medicine. Svaka čast naši oci, braća, matere, sese se trude. Greota biti isključiv. To je tako jedno požrtvovanje. Ali oni ne mogu da uvate ovo. Oni ne mogu ove snimke da imaju. Ne mogu da prate kretanje ovih kancerogenih, pazite, misonih ili umnih ćelija. To ne može niko, braća i sese, sem aparati crkva. Niko. Prenosi se na oblast srca, pazite, kvari misao, krivi misaoni proces, ide zaraza, prenosi se na srce, dakle, ovladavši bićem čovjeka, ona se rasprostire na svu njegovu djelatnost. Srce prevlašćeno, imamo ovo što imamo iz života, svijet. Pazite, nego ajde, rekao smo, naguđo smo u temu, pa onda moramo mnogo toga da se dofatimo, još malo pa onda da vidimo iz vaše Google kako vi to vidite, ali svijet je savu prelaz. Ne zato što se meni kao uđeru učinjavo da je tako i forsiran da jese tako. To što ja vidim, to je, braći i sestre, ništa. Mi ovako malo stavimo ove naučare u dioptriju svetih otaca, ali ne može to dugo da se drži. Teško je onda gledati. Mi mnogi nemamo taj imunitet, nemamo tu hrabrost da gledamo to što je pred nama. Lažno mišljenje, lažno srce, laž koja se širi kroz sve djelatnosti čovjeka. Šta je to? To je svijet. Ima ta kratka, sažeta definicija za život u obmanu. Svijet. Prelez. Pa pazite sad ovo. I to će biti tako kao neki naš mali uvod, a onda vi izvolite, tu imamo neka pitanja. Ali smatrao sam da je vrlo korisno da ovaj kostur postavimo. Jer tema je previše zahtjevna i onda bojim se da bez nekog temelja, pa i možda i pitanjima, ne bismo baš pogađali makar onu tablu, ako ne u centar, ali makar tablu ili zadatu temu. Ovladavši bićem čovjeka, ona se rasprostire, dakle ona, prelest ili laž, na svu njegovu djelatnost. Truje samo tijelo koje je tvorac neraskidivo povezao sa dušom. Pazite sad ovo. Potpuno novi dijagnostički metod ili ugao. Trovanje mislima. Otrovan um, otrovane misli koje iz njega ishode, otrovano srce koje je primilo infekciju, ispušta otrovano osjećanje. I šta mislite? Bubrezi će da rade odlično. Srce će sve to mirno da nosi. Mozak, nervi, želudac, riječju, tjelesni sastav će sav taj napon, pazite, prejaki napon duha i srca mirno da iznese. Ne može da će se taj otrov se prenosi i na tijelo. Zlopamćenje. To je metastaza gnjeva. I šta očekuješ? Da će ta terapija da ti pomogne? To što se zdravo hraniš. To što uzimaš terapiju na vrijeme. To što imaš vrhunske ljekare koji te prate dok imaš čime da ih hraniš, da će to da te drži u dobrom zdravlju. Ne može, jer ti sam proizvodiš otrov u krvi zlim mislima, zlim osjećanjima. Uzeo sam samo jedan primjer, zlopamćenje ili hronični gnjev. Ti samoga sebe na taj način truješ. Samo što ti aparati i ta dijagnostika to ne može da otkrije. Primjer radi. Ima ovdje sigurno i naših starijih, pa možda i mlađih, a bogošljivih. Hoće li vas pitati da možda ne zlopamtite? To je nebitno kao informacija. Ili da ne zavidite, pazite, zavist. Šta je to? To je jaka supstanca duhovna koja može čovjeka za 24 sata da prepolovi. Sam gledao čovjeka koji je za 3 dana izgubio desetine kilograma zato što je zavist metastazirao u njemu, morali smo da ga vodimo na infuziju. Pršti čovjek, su visoke temperature, bukvalno kopni. Strah, i ovim ćemo završiti, stanje prelesti, dakle dok se nalazimo u njemu, je stanje pogibli ili vječne smrti. Pazite, dakle, prebivanje u obmani, to jest prebivanje u stanju prelesti, je zapravo prebivanje u oblasti ne bilo kakve, nego vječne smrti. Ko nama, prelašćenima, može da pomogne? I na koji način? Pa onaj ka kome se krećemo ovim postom. Onaj koji je istiniti put, koji je istiniti život. Dakle, nama je potreban vaskrsitelj. Onaj koji će nas izbaviti iz prelesti, to jest osloboditi od vlasti i od okova laži, koja neminovno vodi u vječnu smrt. Dakle, tema, braći se, misalnog fronta jeste tema borbe na smrt ili život. I jedino oružje kojim mi u toj borbi raspolažemo, ako hoćemo da uđemo u borbu, jeste ime istinitog Boga, koje prizivamo ne bilo kako, nego onako kako nas Duh Sveti uči i svakako u crkvi, crkvi Hristovoj. Otuda i poznata, vama sigurno poznata, Isusova molitva koja je omiljeno zanimanje trezveno umnih otaca. Oni koji su ovom naukom ovladali do tančina, ovom umjetnošću vladali vrhunski, omiljeno njihovo umno djelanje, umno srdačno djelanje jeste upravo prizivanje imena svatčajšeg Gospoda, onoga koji je put i istini život u molitvenoj formi Isusove molitve. Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, bolesnog, prevarenog, obmanutog. I koga god priziva kao takav, on ga i nalazi i biva njime oslobođen još u vremenu, a onda kao takav kadar je da naslijedi i njegovu vječnost, njegovu i oca njegovog i Duha Svetoga. Eto, neki kratak uvod.
Ovi pitanje.
Evo, braćo, možete da postavljate pitanje.
Izvoli, Petre, reci.
Pa ovako, ja sam htio da se obratim sa nekom pričom, da vam ispričam i da se okrenem malo ka Duhu Svetom i onda s tim da povežem, da se nadovežem s tim na moje pitanje.
Dobro, reci, Petre.
Ovako, krstio sam se kod vas u manastiru na Petrovdan i treći put kad ste me potapali u vodu i pri izlasku, ja sam osjetio kako nešto lijepo, neka bila svjetlost mene obasjala. Tada sam se osjećao fenomenalno. Posle toga, znači, sve se to završilo, kada... Sad ovako sam malo...
Dobro, sam ovako, ako ti si moj braci,
kada ste se dotakli ove teme, pažljivo sam vas slušao i pronašao sam se nekako u tome. Znači, kad idem u školu, dosta unesem u sebe negativnih misli koje nam pružaju naši nastavnici, ne svi, ali nastavnici koji sami sebe nazivaju ateistima, nevjernicima, truju nas nekim Darwinovim teorijama i tako dalje, svim tim satanističkim, i ja se kući vratim totalno obmanut, pun nekih negativnih misli, i onda to nekako loše utiče na mene. Ali eto, hvala Bogu, kraj sebe imam... kraj sebe imam vas, imam crku. Kada odem u crku, sve to negativno se izbaci iz mene. Kada odslušam neko vaše predavanje, bilo to na internetu ili ovako uživo, kada odem kod vas u manastir na liturgiju, ili kada moj deda, kada ja i on odemo i...
To je deda.
Kada odemo na neko predavanje, idemo tako često u hram, dolje u kripti, onda on mi često drži kad ode sam, vrati se kući pun utisaka i drži mi predavanje, sve te negativne misli se izbaci iz mene. A naravno to negativno okruženje, taj svijet, tipa društvo, škola, drago mi je također što postoje i nastavnici koji nisu kao vi ostali, imamo nastavnike u školi, iako nemamo vjeronauku, imamo nastavnike u školi koji nas postiču da vjerujemo, uče nas ko smo i šta smo, i ja se na tome zahvalan. E sad, kada sam obasud tim negativnim mislima, ponekad kada legnem da spavam, nešto tako, uvijek se prije spavanja pomolim i iskoristim tu molitvu koju ste sad rekli, i opet osjećam tu, ajde da kažem, tu bilu svjetlost koja opet prolazi u mene, i osjećam, ajde da kažem, taj Duh Sveti. I što sam htio da vas pitam, dakle, kako se najbolje i najadekvatnije odapruti, ne može u potpunosti, toga smo svi svjesni zbog svijeta, ali kako se sem te molitve okrenuti od svih negativnih misli i obasuti sebe tim Duhom Svetim u potpunosti.
Da, da, opet vidite, to je tako, naš novi brat. I odlično formulisane pitanje koja u isto vrijeme i ukazuju na nove aktivnosti na koje smo svi mi pozvani, prije svega sveštenici crkve koji u isto vrijeme treba da budu i propovjednici i učitelji. Jedna od projava sila tame ili duha laži, vrlo bitno da nekako povežemo djelovanje tame sa djelovanjem laži, jer tama jeste laž. Sam Gospod kad karakteriše Satanu, on ga naziva ocem laži, i onim, kako rekao smo, koji lažući ubija. Nažalost, ali to je danas više nego očigledno, i pritom to se uopšte ne skriva, evo iskustvo našeg brata Petra to svjedoči. U školama je sve izraženije otvoreno djelovanje na ovaj način. U tome treba prepoznati, naravno, odvojiti onoga koji dejstvuje preko konkretnog učitelja, jer i sam učitelj je žrtva za koju se u krajnjem treba i moliti, nikako osuditi, jer ipak je to čovjek i postoji nada. Mnogi koji su bili obmanuti lažnim učenjima, pa i ovdje ima, vjerujem, nema onih koji su prolazili kroz oblast laži ili direktno učestvovali u njenom širenju, da su se pokajali. Međutim, jedno je jasno, da preko takvih učitelja koji šire neistine, a posebno neistine koje su direktno usmjerene na učenje i predanje naše svete pravoslavne crkve, djeluje otac laži ili duh laži. Dakle, to je klasično demonsko djelovanje. I to treba da nam bude u startu jasno, da imamo posla sa medijumom. Sad što je on profesor, učitelj, rektor, dekan, ili bilo ko drugi, na bilo kojoj drugoj poziciji, pazite, može da bude i sveštenik, dešavalo se, ili patrijarh, govorim sad ne o našim sveštenicima
i o našim episkopima i patrijarsima, hoću da istaknem tu mogućnost da vaš probije i u te zone i da od sveštenika, odnosno episkopa, napravi jeretik. Evo, mi smo prošle nedelje i još uvijek i uvijek u crkvi proslavljamo velikog borca za istinu, svetog Grigorija Palamu, koji se borio sa našima. Odnosno, nisu oni više naši, ali sa svojima. Su bili sveštenici, imao prevlašćeni monasi. Tako da, mjera i kriterijum crkve je istina po svaku cijenu. Bez gledanja na lice. Ako je tako u odnosu na one koji nose crkvene činove, kako da ne bude u odnosu na one koji nose druge činove ili se ponose obilježjima i slavom koju im ovaj svijet daje. Dakle, mnogo je bitno da ih prepoznaš, ajde konkretno govorimo u tvoje lice, da ih prepoznaš kao medijume laži i da ih kao takve trpiš i prepoznaješ u njihovom učenju jednu direktnu demonsku provokaciju, ali u isto vrijeme da se utvrđuješ u istinama naše vjere. E sad, tu smo mi sveštenici tekako prozvani. Zato su sabranje ovog tipa, sveštena bogosluženja, liturgijske propovjede, evo dao je Bog da mi u Crnoj Gori i u Mitropoli imamo ogromne mogućnosti, imamo i radio, imamo i mnogo knjiga, sve više sveštenika. Dakle, da se kroz crkvu utvrđujemo u osnovama naše vjere, da bismo u susretu sa lažima, lažnim učiteljima, lažnim učenjima, imali dovoljno jak temelj da im se suprotstavimo, da održimo te prve nalete. To je vrlo bitno. Jer ako nismo utvrđeni u vjeru, ja baš nedavno sam imao razgovor sa jednom našom sestrom, koju je demon sumnje, demon sumnje ili demon hule, to su njegova dejstva, on ili huli, to su takozvane huline pomisli koje mogu da nalete na čovjeka u trenutku molitve, u trenutku cjelivanja ikona oće i u trenutku primanja svetih tajni, oće da napadaju one u oltaru, to su takozvane huline pomisli, teške pomisli, teške slike, ali to je nešto što ne treba da nas uznemirava. Prosto treba znati da to dolazi od nečastivoga i to prezirati. Ne treba paničiti, evo da iskoristim samo kratko da se osvrnemo, pošto je i to dio ove naše teme, borba sa hulinim pomislima. Recimo, pokrećete brojanicu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, dok još ne izgovorite, pogodi vas neka teška misao koja je uperena možda baš na njega, na ime Božje, ili pogledate u ikonu Presvete Bogorodice, pa teško, pazite, hulna, strašna pomisao na njeno lik, ili na svetitelj, ili može biti na nekog bliskog, na roditelja, na bilo koga. To su teške pomisli, međutim, one ne pripadaju nama. One dolaze od nečastivoga i tu treba biti, da kažemo, hladan, miran i hladan, bez ikakve panike. To je prosto jedna provokacija, dolazi od strane njega, neka je njemu. Sveti oci daju ovakav savjet: svako svoj posao. To nije tvoja pomisla. To je kao, evo, mi sjedimo ovdje i čujemo tamo kroz prozor kako neko huli na ime Božje, psuje na ime Božje ili psuje Presvetu Bogorodicu. I pazite, mi kroz čulo sluha primamo tu psovku i ona kao takva odjekuje u nama. Međutim, jasno je da to ne psujemo mi i gadimo se, gnušamo se takvih riječi, takve psovke. E isto je to kad je u pitanju borba sa pomislima, konkretno hulnim pomislima. Ne govoriš ti, nego nečastivi, odnosno demon hula. Uvijeće njegova taktika je nekako osobena, razlikuje se od nasrtaja drugih demona, mada u isto vrijeme, ako imamo prave informacije, a imat ćemo ih ako budemo imali prave učitelje, a prave učitelje imamo samo u crkvi, ali nisam to ja, pazite, nemojte se zaustaviti, pa to je moj učitelj, otac Miomir, otac Rafaelo, otac Đuro, ne može. Ja ću biti dobar učitelj ako vas upoznam sa dobrim učiteljima i ako vam omogućim da se na pravi način postepeno, umjereno upoznate sa pravim učenjem i pravim učiteljem. Ja sam sveštenik crkve, ali nisam učitelj crkve. Što ne znači da učenje crkve treba da mi bude nepoznato i još manje, da mi bude zabranjeno da se sa njim upoznam i da ga drugima prenosim. To su opet krajnosti koje treba maksimalno da izbjegamo. E, učitelji crkve će taj problem, a pazite, on može da bude vrlo težak. Imate situacije kad se ljudi bukvalno izoluju, jer ne smiju, nemaju snage da ispovijede holne pomisle. I one misle da su one zapravo proizvod njihovog uma, sami to sebi ne mogu da oproste, pomišljaju, odmah uz to idu pomisli da su, znate, su pogruđali, da kad tako nešto izlazi iz njih, da je to ludilo, zaključavaju se, te pomisli se teško ispovijedaju, jer čovjek misli u prvim fazama misli da su njegove, pa ne smije to da kaže svešteniku, duhovniku, bojeći se njegove reakcije, a ne znajući da je to poznato svešteniku. Da se to ambulantno, pazite, otklanja. Bez ikakvih anestezija. To je borba koja se najlakše rešava. Sinko, svako svoj posao, ili kako kažem veliki starac u čudesnoj lekciji, evo, ne ove nego one nedelje ćemo se sretati i uzimati blagoslov svetog Ivana Lesičnika i podsjetiti se na njegovu lesicu, čudesnu knjigu koju crkva predlaže, koja je prepuna savjeta u misalnoj borbi. To je, da kažemo, ustav duhovnog života svetog pravoslavlja, čuvena sinajska lesica. U njoj imate primjer jednu posebnu poglavlju o borbi sa holnim pomislima, gdje dođe monah mučenik, već se izmoždio, iscrpila ga ta borba, odnosno misao da ta holna pomisao izvire iz njega. To je strašno. I on došao kod jednog starca, onako pao na zemlju od stida, ne smije da ga pogleda, pa na jedvite jade izusti tu pomisao. Odnosno otkri tu svoju borbicu. A starac mu kaže, onako sažalio se, vidio kako je. A to je opet posljedica gordosti, nije htio da pita na vrijeme. Samo je trebalo da dođe, da otvori, da traži pomoć i gotovo. Njemu starac kaže, a ovo je mislio, gotovo je, odrubi se mu glavu, prilike ga do toga dovede. Gotovo je, odsjeći će ti glavu, to se nikako ne prašta. Starac kaže, sin, stani, kaže. Stavi ruku, kaže, ovdje na moje rame. Stavi, slobodno. I kaže, oslobodi se, kaže, to je sad moj problem. Slobodan si, kaže, idi s miru. Stara zna da ima, to je za stara, znači. Su oni balončići, znači. I rastereti ovaj primjer, to je bio veliki starac, tajna ispovijesti, dakle, je otkrijemo i to je puklo, gotovo je. Ovaj posle govori samom svetom Ivanu Lesičniku, kaže, oče, vjeruj mi, nisam ni izašao, ni prekoračio prag starčeve kelije, mene borba koja ga je, pazite, godinama iscrpio, potpuno ostavio, napustio. Vidite kako je moć učenja naše crkve i ta praktična strana. Dakle, ali drugo dejstvo demona Hule jeste forsiranje sumnje. Sumnje u istine vjere. Jedan naš brat je imao ovakav podstrek. Odmar, i ova sestra koju želim da istaknem kao primjer, on odmara u keliji našeg manastira, mlad je bio, tek se uključivao u borbu, tek uzeo nešto oružja i krenuo ka misalnom frontu da pomjera liniju, pošto je katastrofalno stanje bilo, samo su mu nozdrave bile oslobođene, sve drugo zauzeto, i odmara on u keliji i prilazi mu pomisao podstrek. A on razmišlja o prisno djevi Mariji, o njenoj vječnoj djevstvenosti, da je djeva i prije nego što je začela, da je djeva prije nego što je rodila, da je djeva dok rađa, da je djeva i posle rođenja. Pazite, to je za um čovječe, znate kako je to provokacija? Ozbiljna provokacija. I šta se dešava? Njemu demon pristupa, to je klasično nasrtanje ili klasičan podstrek, na ovaj način. Obratite pažnju. Ide. Spolje se ništa ne dešava. Manastir, kelija, ono leži i razmišlja na tu temu. Je sad nova oblast, dakle, uključuje se u misaoni front. Pa misaoni front, bez majke Božje. Nema to. To je nemoguće. Svakako tema koju mora da se pozabavimo. A nečastivi pristupa i podstiče ga, dakle podstrek, podstiče ga da razmišlja. Ili prilog, prilaže mu misao. Otuda podstrek, otuda prilog. Kaže, zar ti stvarno u to vjeruješ? I pazite, i povlači se. Lagano, samo priđe i kosne ga se. Umrekne te. Ozrači ga energijom. Ali pazite, ne, to je stare to zmije. Stare, znate kakav je to psiholog. Pa on se svo vrijeme samo time bavi. On je u tom smislu profesionalac. Zar ti se stvarno to vjeruješ? I zaljulja kao ovo. Znate? Jer to prođe silu. A to će knez. Jer on je već ušao u dublju zonu. Pazite, bavi se pitanjima, ozbiljnim pitanjima. Pazite, pristupa mišlju djevi. Onoj koja je Boga rodila. Pristupa mišlju umno. Pristupa sve carice. A njoj se samo da se pokoravaju. On ima materinsku smjelost. Tako da je to bilo kušanje od strane kneza, to su jači duhovi, tako je jača umna zračenje, ali to su te tehnike, pazite kako je to, zar ti stvarno to vjeruješ? Srećom, on je već bio obaviješten da pomisli treba ispovijedati, pa je lijepo, baš tu pomisao, ispovijedio. Ispovijedanje pomisli, to je ta jedna posebna oblast, zato kažemo, smo tek načeli, to je nauka nad naukom, umjetnost nad umjetnostima, a mi nismo naučnici, nije tu umjetnici, pa praštajte, ali eto prosto na vilu teme, a tim prije što se ove teme rijetko načinju i najčešće potpuno izbjegavaju. Ova naša sestra, ona je bila ozbiljno poljuljana u smislu prihvatanja dogmata da je djeva prisno djeva, dakle uvijek djeva. I prije začeća, prije rođenja, za vrijeme rođenja i posle rođenja. I vidite, demon mi pristupa i počne da je ljulja. A onda je ljulja i po pitanju drugih dogmata. I ona to ispovjeda, slava Bogu, kaže da ima krizu, muči se. I kaže mi, pa dobro, majka mu stavi, imamo tamo simbol vjera, uzmi taj malj, otački, pa da njime ga klepi. Nema što ti sada izmišljaš, naoružanje, da se... Maš simbol vjera, uzmi to fino, ako treba, ti ustani. Ustani fino, stani mirno, pa u pravcu zapada ispovijedi simbol vjera. Objasni mu i ispovijedi mu vjeru. Vidiš kako djeluje. Onda imaš tumačenje. Jel smo li štampali vjeru obrazovanih ljudi vladike Nikolaje? Jesmo li čitali omilije? Imamo li okritski prolog na dnevnom nivou, dnevne doze? Imamo li što nikad imali nismo? Imamo pljusak blagoslova, pljuštanje istina, mlazeve, čiste svjetlosti, čistih učenja. Pazite, asketski ogled. Znate šta je to? To je esencija. U niko nema. Pazite, drugo od čega i ima, i izvan pravoslavlja, ovog učenja nema. Sad, je to se mi falimo, pa ga ja imam, ti ga nemaš. Ono mene samo obavezuje. Sam samo više odgovoran zato što imam ovu knjigu i držim. I teško meni ako pretrčim ovo, ako prezrem ovo. Ili ako se budem kretao po tuđim mapama. A ona kaže, pa znaš oče, kaže, ja ništa to ne čitam. To jest, ne utvrđuje se. I ako se ne utvrđuješ, ovo Petra sad i kao odgovor na tvoje pitanje, onda ne možeš i kao i taj tamo otpor da pružiš. Ako imaš jak dogmat, imaš jak temelj, pa idom bazi, nije to nešto švercovano. To je simbol vjere. Pa
nismo to mi sklepali, nego to su oci vaselinskih sabora. Pa tamo ti je sveti Nikolić. Pa tamo, znači kako je to vagan. Na onom blagodatnom kantaru. Tu nije mogao jedan gram, pazite, jedan tračak laži da prođe. Atanasije veliki. Pazite kako je čudesno kad mi ovakvi ispovijedamo u glas i u jedinstvu vjeru sa svetim ocima. Razumijete? Pa na našim liturgijama, možemo to i večeras, ako hoćemo, vjerujem u jednoga Boga, Otca, Svedržit, pazite, pa se povezujemo sa svetim ocima, penoga sveti Nikola, vjerujem u jednoga Boga, sveti Đorđe, pazite, vjerujem i u jednoga Gospoda Isusa Hrista. Sveti Vasilije, sveti Sava, pazite, ja i sveti Sava, ja i sveti Otci, ja i sveti Apostoli, uglas, razumijete, istu vjeru. Ali ne samo na ustima, nego i umom da uletimo u taj žlijep, istiniti, srcem, pazite, da nalegnemo, da nam to bude unutrašnji pokretar. I ajde pomjerik. Eno ga džako na vakum, pazite, da ne tražimo mi primjere, da. Eno ga džako na vakum, njemu vjeru kolcem provjeravaju. Da vidi jel mu se kičme dohvatilo. Jel mu ušlo dublje nego što će mu kolac ući. Da vide ima li gdje šupljine. Pa tamo kroz kičmenu možin hirurgije. Nije to radio bilo ko. No hirurg. A tamo čitajte žitije. Zasjekao ga je fino. Obalio ga na stomak. Fiksirao nogom. Pa onda polako. Ta! Da mu prođe fino, znate, da mu ne izleti neđe prije vrat. Ovdje da mu i da ga ne ubije. Znate, hiruški odrađen. Da vidimo li će li vjerovati kad ga na kole zdigne. Pa je li vjerovao? Jes. I to kako je vjerovao? Sa osmijehom, sa radošću. Sa pjesmom, sa himnom. Srbije, Hristo, ljudi. Ne boji se smrt. Nema ljepše vjere od hrišćanske. E, to je ta vjera koja prolazi moj Petre i takva iskušenja. A ne iskušenje nekog profesora, učitelja koji samo o sebi govori. Inako treba odmah da ga snimiš, da ga preskočiš. Dogmatski da ga preskočiš, da se moliš Bogu za njeg. I u slučaju da te isprovocira, pazi, da te isprovocira direktno, ti imaš puno pravo. Ne da se namećaš. Ali ako je njemu stalo do toga da ti vjeruješ po njegovom silovu, ti možeš njega diskretno. Znaš, ne moraš pred svima, jer pazi, to je blka bi bilo. Što bi moglo da padne tu na času i da počne pjenu da baca pred svima. Tebe poslije da zatvore kao nekakvog maga koji je, iako mlad, obogladao neki poznak kakvim vištinama, naučili ga popovi nekakvoj tehnici, obara profesora, nekim formulacijama i ovaj pjenu baca i skače, gore se vata kao mačka za plafon. No, negdje fino ga zamoliš, imaš pravo profesora, ja bih htio nešto poslije na samo sa vama.
Da li znam argumentima?
Samo mu kažeš, vidite, ja bih onako, čisto da vam kažem, ako već tražite, a vidim da vam je stalo do toga, znate, ja imam svoju vjeru, sad s njom ne morate da se složite, ja imam svoj simbol vjeru. Pritom naslijedio sam ga od svetih otaca. Ja, ništa drugačije ne vjeruje no što je vjerovao. Koga vi slavite, profesor ili profesor? Ona kaže svetog Nikoli. E, po svetom Nikoli vjerujem. Ništa mimo njeg. Znači, sa njegovim blagoslovom ja sam tu vjeru primio, vjeru mojih otaca. Vjeru svetoga Vasilijosa. Pa je malo, znaš, skupiše prostor, ograničiš, stegneš je malo i neće tamo više pitati. Neće tam ništa. To, pazi, to budi sigurno. Se sjećam kao mlad, mislim, dobro nisam sad nešto stario, ali tada jako mlad i tek ušao u prostor crkve, imao još dobro to su i dalje ljudi kojih se rado sjećam, ali nažalost nisu još uvijek ušli u prostor svjetlosti, ja se tome iskreno nadam. I tada vidjevši to moje interesovanje, sve veće, a u pravcu crkve, ne bilo kakve, nego pravoslavne, i ne bilo kako vjerovanje, nego dogmatsko, Bogovi su da me isprovociraju. Obojica stariji od mene, pametniji od mene, obrazovaniji, to su ozbiljni. Britki umovi. Danas su oni aktivni na svoj način. Sjećam se tog razgovora, oni u tom nekom filosofskom duhu, a tim instrumentima krenuli da pletu mrežu oko mog slabašnog uma. Međutim, dade mi Gospod misao i kaže, što bi se ti sad raspravljao s njim? Znači, simbol vjere. A tada sam ga, slava Bogu, već primio u crkvi, to je primo predaj, predavanje simbola vjere. To je svešteni čin, svekod predaj, simbol vjere. Ja sam ga tada već imao. Istine, ne toliko duboko razumio, makar znao na izust. I kažem ja njima, vidite, bratije, ja, ako već hoćemo na tu temu da govorimo, ja imam simbol, imam formulaciju svoje vjere, pa bih, evo, htio i da vam je saopštim. I krenem ja. Vjerujem u jednog Boga, Otca, Svedržitelj. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivo i nevidljivo. I ne sluteći da ja u tom trenutku, u pozitivnom smislu, postajem medijum crkve. I da kroz te riječi ne govorim više ja. Da se tu ne projavljuje sila mojega uma, mojega znanja, nego istina crkve. Tu govori sam Duh Sveti, razumije? Pa ne samo kroz mene, nego kroz svakoga koji tu istinu ispovijeda, drži, vjerujte. Taj čovjek se Duhom Svetim osvećuje. Vjerujte mi, njih dvojica su zamukli. To sam primijetio na njihovim licima. Oni su gotovo prebrijeđali. On je to postavio, nisam očekivao takvu reakciju. I posle onog konačnog amin, oni su izrazili želju da mi taj naš susret okončamo. Nisam imali nikakvu potrebu, ništa više, ni da dodaju, ni da oduzimaju, niti da komentarišu, tek lijepo smo ustali i rastali se. I posle toga se više nismo okupljali na taj način, jer nas je oštrica istine razdvojila, nažalost, ne zato što ih ja ne bi i crkva neće, nego zato što još uvijek nisu spremni da svoj um, britki um, svoju inteligenciju, elokvenciju, svoje obrazovanje smireno pokore pred umom crkve, to je pred umom Hristovi. I još jedan praktičan savjet za našeg brata Petra i za sve nas. U direktnom sudaru sa pomislima koje budu izazvane ovom ili onom provokacijom, treba koristiti, treba se navikavati, ali pazite, to moramo da skrenemo pažnju zato što možda postoji neke druge namjere, ali treba biti oprezan postepeno. Bavljenje Isusovom molitvom, ali ne za liječanje. Vidite, ovo samo ističemo kao metod, ne preporučujemo ga sad po svaku cijenu i odmah od večeras, ali prosto kad je ova tema u pitanju, neizbjerno se moramo dotaći Isusove molitve kao jednog trezveno umnog metoda koji se sastoji od dva poteza. To je kad se radi o direktnom sudaru sa podstrekom. Jer kad pomisao prilazi, nama zapravo demon prilazi. To je vrlo bitno da znamo. Sam demon prilazi. Mi, braći i sestre, sami ne možemo toj pomisli da se odupremo. To nemojte da pokušavate. To nije blagosloveno od strane onih koji nas uče toj nauci i toj umjetnosti. Kako kaže psalti, uče ruke za boj i prste za rat. Nauka Duha Svetoga. Ova dva poteza su vrlo bitna. Sad ovako govorimo načelno. Kako ćemo mi praktikovati te tehnike, to bi bilo poželjno da imamo nekoga ko makar nešto više o tome zna, pa da može da nas uvodi. Nemojte sami eksperimentisati, to je vrlo, vrlo rizično. Ta dva poteza se sastoje od bloka, umnog ili voljnog bloka, dakle, Zaštita? U kojem smislu? Neću. Ne pristajem. Podstrek da osudiš brata. Ili podstrek koji navodi na bilo kakvu strast. Sad da ne navodimo šta sve đavo ne nudi svima nam. Dakle, to je mnogo bitno. Ta zaštita, dakle, blok, ali nije dovoljno. Tom potezu mora vrlo brzo, obratite pažnju, vrlo brzo, da slijedi i drugi potez, koji će biti i odlučujući, a to je prizivanje imena Božijeg. Kroz, ne mora to biti Isusova molitva, sveti Antonije Veliki se nije molio Isusovom molitvom, molio se duhom Isusove molitve. Njegova forma je bila, kako je to zapisano i nama prenijeto u tim sveštenim spomenicima i starešnicima, Gospode, pomozi, pogiboh. Duboka svijest o veličini prijetnje, o ozbiljnosti situacije, dakle šta mi možemo? Blok, to jest neću. Neću, ne želim. I Gospode, pomaga. Gospode, pomozi. Bože, jaki, pomozi nejakom. Gospode, spasi me. Ili, kroz već ustanovljenu i opšte prihvaćenu formu Isusove molitve, ali isti je duh, pazite, nemojte dajeti Isusovu molitvu, to je duh crkve. To je kompresovano molitveno predanje svetog pravoslavlja. Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. I ta kombinacija pobjeđuje. Pritom, ne odmah. Nekad je situacija gusta, pa onda je potrebno ponavljati Isusovu molitvu ne jednom, nego možda 5 minuta, 10 minuta. Recimo, pokrenuta je strast gnjev, ti sad imaš situaciju, ili da mu ovu čašu sa kompletnim čajem ugradiš u vilicu da se ni jedna kap ne prospe, jer to može biti pomisao. Neka si volite raskošne filmske scene. Pa filmska industrija zapravo nije ništa drugo u najvećem broju slučaja nego medijum onoga što on forsira. Se vi pogledajte što mi gledamo. Mi ne gledamo, ali pravo da vam kažem, vidio sam par puta putujući, vidim koji izvod. Strašno. Strašno. To je ono što čitamo, pa snimljen. Vidi čovječe, pa ovo se i vidi, oni se više i ne skrivaju. To je to. To je demon, pazite. Tačno onaj koji ga je vidio, koji ga zna, uči ga kako da ga predstavi. To su sad, pazite, su prvim listama. To su filmovi koje gledaju milioni, pazite, milijarde ljudi. Misalni front koji se povlači. Bilo kako bilo, pazite. Svako izabrao šta hoće, svako bira svoj film. Međutim, mi pravoslavno treba da se odupiremo na isti način kako su se odupirali naši sveti oci. Dakle, molitvom, prizivajući ime Gospodnje i projavljujući svojom slobodnom voljom da mi to ne želimo. To u duhu pokajanja. Neću, Gospode, vučet. Ti vidiš da te on vuče, ti nisi jači od njega, razumijete? To je demon, braći i sest, nemoj ti s njim da, posebno, nemojte se prepirati s njim. Uspomni se, da mu vi objasnite, da mu vi istumačite, da se vi pred njim opravdate, to nikad. Ili da ga ubijedite, ili da ga nadmudrite, da se nadgornjavate sa njim, samo to nemojte. Tu ako vidi sklonost, a oćemo mi, pameti pa, sad ću ja to da mu objasnim. E on samo to čeka. Ne. Nego prizivajući ime Gospodnje i priznajući sobstvenu nemoć. Ne mogu, Gospodu. Evo me vuče, evo ću opet i opet i po ko zna koji put u isti grije, u istu jamu, u istu bijedu, u istu bruku. A ne bih. Ne bih pomozi. Ne bih pomiluj me. Ne želim. Pomozi. E, to je ta kombinacija. I ona postepeno smiravajući naš um, ja neće Gospod odmah da isijeli, nego će da osjetiš
Oće, kako kaže jedan veliki učitelj trezvenumlja, dopušta da te sravne sa zemljom. To je jedna zakonitost duhovne borbe. Moraš da priznaš da ne možeš sam. Dok to ne priznamo, nema uspjeha. Nema napretka. Kako god misliš da nešto možeš sam, nećeš moći ni to što misliš da možeš. Uzeti se, kako kaže evanđelje od njega, ono što je mislio da ima. Eto, to se otprilike ovako smo to nabacali, te neke zakonitosti tog duhovnog rata. Evo, eto, ako bi još neko htio, prosite. Evo, izvolite.
Pavle, htio sam da vas pitan, da li je pomisao uzrok određenih naših navika, a znamo naše navike da mogu da budu pozitivne i negativne, mogu da budu stečene, mogu da budu urođene.
Da.
A kako našim žargonom danas možemo da kažemo, da li možemo da ugradimo neku zaštitu, da bi se na neki način makar lakše borili za ove lažne i negativne, da i makar malo izvršimo neku selekciju, da što manje nam dođe njih do srca, da bismo se lakše izborili na osnovu ovih vaših pouka koje ste nam do sada ukazali.
Pa da vam kažem, na osnovu mojih pouka teško da ćemo što uraditi. Na osnovu, da vam kažem, na osnovu ovoga ne možemo ništa da uradimo. Ja sam se na početku ogradio da neko ne pomisli, e, mi smo za fino sreli, malo smo posjeđeli, prozborili koju i sad ćemo mi to lako da završava. Ne, braći se, od ovih pouka nema napredka. Porodično pitanje, to je suštinsko pitanje. E, to da, jer vidite, to je, još jednom, mnogo puta treba ponavljati, u pitanju je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima. Vidite, ja mogu sad vama da kažem jedan savjet, međutim, on će da važi, recimo, prvih mjesec dana. Poslije tih prvih mjesec dana, mi treba da se vidimo, da imamo šta se u međuvremenu desilo. Ako se desilo, onda treba da mijenjamo metoda. Sad treba dodavati nešto drugo. Pa onda, ako je krenulo na bolje u jednom pravcu, treba sad obratiti posebnu pažnju na situacije koje tek nadolaze. Treba se pripremamo za sukob sa pomislima koje će tek sada da se aktiviraju. Pa onda da pratimo njihove nijanse. Pazite, to je vrlo, vrlo kompleksna borba. Tako da, evo, da se potrudim, makar nešto da kažem, a jedno pitanje koje je brat Veljo proslijedio i dana, baš je to pitanje, jesu li pomisli uzrok navika ili su navike uzrok pomisli. Ovo bi trebalo možda preformulisati u strast, jer pomisao koja je primljena i koja je prošla sve faze slobodno ili uspješno, govorim konkretno o negativnoj pomisli, formirajući se u naviku, zapravo predstavlja strast. I odnos prema strasti nije isti kao odnos prema pomislima koje tek prilaze. Primjera radi, pomisao da prvi put probaš heroin. Nikad ga nisi u životu probao, dolazi pomisao, a mogao bi da probaš. Nije isto boriti se sa pomišlju koja ga nudi i sa pomišlju da ga uzmeš po ko zna koji put. Kad je on već postao strast, ili možemo da govorimo o bilo kojoj drugoj strast. Strast recimo da se osuđuje ili da se laže. Pazite, djeca dođu pa tako kad se ispovjeduju, one vrlo često ispovjeduju laž. Pazite, to znaju oci kad ispovjeduju djecu. One vam neće mnogo govoriti, nemaju oni šta da govore. Međutim, najčešće ispovjeduju laž. Slagali su roditelje, ocjena ili, ne znam, kaže jedan naš brat nedavno, kaže, vidite, su djeca, međutim, obučeni. On kaže da je na treningu, kakav trening, a pazite, on kaže roditeljima da je na treningu, a treneru kaže da je, znate, ko zna gdje, pazite, obuka, znate, on polako, znate, prolazi kurs, a koga uči, ulazi. I
To su prve borbe. Međutim, ukoliko se oni tu ne suprotstave, postaće lažovi. Jedan od, pazite, nosećih grehova današnjice, to baš lijepo arhimandrit Rafael Karelin u njegovim poražavajućim analizama koje mnogi ne smiju ni u ruke da drže, a kamo li da čitaju, jer gledati, znate, kroz tu dioptriju, teško je šta se čovjek vidi. Dakle, grijeh koji je ovladao, strast koja dominira, pored mnogih drugih, jeste strast laži i licemjer. Mi lažemo jedni i drugi, pazite, dok opštimo. Čim se vidimo, mi smo slagali bližnje. Slagati, to je ništa. Međutim, pazite, što znači da je strast laži ovladala nam. E, pazite, borba protiv tog stanja, odnosno te strasti, se razlikuje. Mnogo se razlikuje od prvog susreta sa podstrekom da slažem. Zato, vidite, mi, kako smo rekli, učitajući asketske oglede, imamo sklonost u prirodi da težimo ka zlu. Dakle, mi imamo zalog tih strasti u nama. I to je istina. I u tom smislu nema nikakvog izuzetka. Dakle, to je nasleđe naše pale prirode. Takav sam i ja, takav si i ti, takvi smo svi mi, bez izuzetka. To je završena tema. E sad, kako ćemo mi djelovati na tu našu palu prirodu? Koje ćemo metode, vaspitne ili duhovne, molitveno-asketske, koristiti? To je sad pitanje koje odlučuje kojim ćemo se pravcem kretati. I u skladu sa tim razvijati u sebi dobro ili vrline, koje će postati naše, ajde ako ste upotrebili taj izraz, navike, tako je navika da ne govorimo laž. Vidite, sveti oci su postali toliko osjetljivi u svim vrlinama da su i najmanju projavu doživljavali kao veliki grije, kao veliko odstupništvo. Evo danas oslavljamo prepodobnog Marka Podvižnika, jednog iz grupe trezveno umnih otaca. Njegovi spisi se nalaze i obavezno to večera za napomenem, naravno ne preporučujući to kao svakodnevnu literaturu i lektiru, ali svakako neizbježan zbornik dobrotoljublje. Eto, tomni zbornik koji se sav bavi ovom temom, dakle temom trezveno umlja. Brančaninov će duh dobrotoljublja da adaptira i da prinese našem vijeku 20. a posebno 21. Dakle, takvu osjetljivost da na, pazite, neki sveti oci su čak mogli da osjete čuvno, pazite, čuvima koja su ipak oblagodačna, smrad strasti. Može da osjeti smrad laži. Smrad, mislim da je Jeftimije Veliki u pitanju, on je mogao da osjeti smrad srebroljublja. Onda smrad demona bluda, smrad gnjeva. A isto tako, vrlina može da miriše. Pa da osjetite, pa eto miomirisne mošti naših svetitelja. Otkuda one? One dolaze od miomirisnih pomisli, odnosno dobrih podstreka, a vidite, evanđelje. Šta je evanđelje nego šaržar pun dobrih, misaonih, umnih, srdačnih, voljnih podstreka koji pokreću naš um, pazite, po evanđelskom kanonu, primaj gospodnje pomisli, primaj gospodnju volju, primaj, ugrađuj u svoje srce evanđelska osjećanja i postaćeš svet, steći ćeš svete navike, odnosno vrlinu. Tako da je, da kažemo, finale naše duhovne borbe zapravo određeno metodom, duhovnim metodom koji praktikujemo. Naša crkva nam obezbeđuje provjerene metode, jedno savršeno, razrađeno i sistematski izloženo učenje koje, ako budemo praktikovali kao plod, daće oboženje i uma sa umom, povezivanje oboženje srca, oboženje volje, dakle oboženog svetog, cijelo mudranog, spasenog čovjeka. Jer dobra navika
je vrlina, a vrlina je svojstvo Božje koje mi primamo kroz primanje božanskih energija i svakako svetih tajni crkve. Dakle, uskladživanje svog života, svoje volje, svojih osjećanja, svog umovanja sa umom, osjećanjima i voljom Gospoda našeg Isusa Hrista. I kad njega primamo, tama mora da izađe iz nas. Ona mora da napusti naš um. Ona, ako ja usvajam, ali bez, pazite, ne bez truda, ne bez napora, ne bez krvi, ukoliko unosim evanđelski etos, evanđelske zapovijesti u moj život, ja moram da prokrvarim. Ne samo da prokrvarim, meni moraju ruke da budu raspete. I ne samo raspete, nego i proboden, i ruke, i noge, da bi Hristos živio u meni. Oni koji su Hristovi, kaže, raspeše tijelo sa strastima i požudama. To je, dakle, podvig.
I ako može samo još jedno potpitanje, jer laž često puta ima više pristalica od istine. Kako se u tom trenutku snaći, možete nam malo pojasniti? Jer često puta laž ima više pristalice nego istine.
To je, pazite, mjera demokratskih sistema. Znate, bolji je jedan Hristov, no masa neznabožnih naroda. Više vrijedi jedan prst svetoga velikomučenika Đorđa nego 5 milijardi aktivnih glasača. Znate, neuporedivo.
Ćemo li još koje pitanje?
Ajde, izvolite.
Ja.
Može.
Evo, htio sam samo da vas obavijestim, moj demon što je bio kod vas od podno i ne bio juče kod mene na barutanu. Počeli liturgije, do onako problemi svakodnevnog života, počeli liturgije ili večernja služba, nebitno, ali gdje se sad nalazimo u crkvi, i misle lutaju. Šetaju, idu malo ko se mi umira, malo ko se djura, malo na žensku stranu, malo na mušku stranu. I taman kad sam se opasuljio, neko sa pjenice viče, oče blagoslovi. Šta da uradim, oče da malo skratimo taj interval, da prije izađemo, da kažem, u tom mislenom frontu kao pobjednici.
Pa da se borim.
Kako? Kako doći na liturgiju i kako izvojevati brzu pobjedu i kako ti misli? Vidiš,
tu je već, recimo, greška ili zamka. Kako izvojevati brzu pobjedu?
Kako
izvojiti
brzu
pobjedu? Nije
dobro. Sad vremena, nema vremena 5 sati.
E, pa morat ćeš da nađeš vrijeme. Ti se voliš za vječnost. I još nešto, nema brze pobjede. Pazi, to je već, da kažem, utkana zamka i pomisao koja ti je već prošla u tvoje redove i ona požuruje, kaže, kako bi imao, prosti?
Bojane.
Brzo ovo da rišim. I onda Bojan upire, hoće za sat vremena da postigne stepen liturgijske svijesti. Probao je danas, probava svo ovo vrijeme, nikako da uspira. Sve gore i gore, jer ova ispušta te gasove rasijanosti i onda Bojan može...
Rasijanost je prava riječ.
Rasijanost. I Bojan onda može da odustane od svega.
Ne odustajem ja
on ne odustaje tako ovako, to je mnogo bitno da ne tražimo brzi uspjeh, nego da se spremimo na dugu trku polako, onda da ti recimo shvatiš da ne možeš sam, to je vrlo bitno, pa kažeš ja ne mogu ovo sam, pa da onda dođemo do onog nivoa, Bože pomozi si, da se smirimo. I onda na smirenje dolazi umirujuća blagost. Jer dok god mi hoćemo i sebe da iscijedimo sabranost ili, pazite, nerasijanu molitvu, to je znak da mi nemamo dobre informacije, da nas neko dobro ne navodi. Ola, srpljivo. Za sad je dovoljno da poštuješ liturgijske termine, da budeš u crkvi dok traje sveta liturgija, pa i rasijan. I da te ta rasijanost ne opterećuje, jer to je projava tvoje i moje bolesti. I mi se tu liječimo. Bolest ne može bez simptoma, to je simptom bolesti. Ona ne treba da zbunjuje ni tebe.
Ne treba ni meni. Ali ne treba ni njome da se mirimo, nego polako, strpljivo, ne oslanjuju se na sebe, nego tražući i ištući pomoć Božju u duhu smirenja i strpljenja. I da će Gospod. Još nešto. Rasijanost je posljedica gordosti. Rasijane misli otkrivaju gordo srce. Rasijanost na evanđelju. Gospod govori, nikoga ne sluša. Zašto? Zato što svima radi linija egoizma. Gospod nam priča svaki put na svetoj liturgiji, svaki put kroz sveto evanđelje, međutim, mi ne možemo da slušamo. Zašto? Zato što slušamo sami sebe. I ne možemo da ga čujemo. A onaj koji sluša samoga sebe u prisustvu životodavca, on je gordeljivac, je tako? I to je gordeljivost, opasna gordeljivost. Dakle, po mjeri smirenja, sad imaju posebne proteze za sticanje smirenja, to je posebno sačuvalo monaško predanje. Evo, baš prije neki dan imali smo jednu situaciju, pa je naš brat bio neki razgovor i sad je on nešto htio da kaže. I to se vidjelo onako, krenuo mu iz dubina, egoizma, pa je on, to mu se tako sve fino otkrivo, pa mu prosto zablistalo u glavi i samo što ta svjetlost nije krenula iz njega, međutim od igumana je dobio blagoslov da učuti. Čuti. I to onako, pred svima, bilo je 30-40 ljudi. I dobro, onako, pobjedio, postoje junak, istina, želudac ga još uvijek boli, pošto je 10-15 dana, još ga stomak boli, samo što nije popucao, što nije dobio unutrašnje krvarenje. Međutim, zadobio je iskustvo, smirio se, i po mjeri smirenja dobijat će i pažnju, ne bilo kakvu, nego blagodatnu pažnju. I samo kratko, postoje dvije vrste pažnje, ako smo zainteresovani za pažnju, koja mijenja našu rasijanost, a pažnju u duhovnom životu, braće i sestre, duša. Bez pažnje nema duhovnog života. Sveti otac Ignjatije se posebno bavi temom pažnje u njegovim asketskim djelima. Dvije vrste pažnje, jedna je djelatna, to je ono na liturgiju ili na molitvu ili na brojanicu i vataš se sam sa sobom. Ne možda se čudu načudiš kako je moguće da u isto vrijeme izgovaraš molitvu, a da u tom trenutku obilaziš univerzum. Ili izgovaraš 50. psalm, pazite samo taj potencijal. Izgovaraš 50. psalm tačno, pazite, sve kako treba, međutim, ti si mislima na potpuno drugu stranu, a srcem, osjećanjima neđe sasvim drugo. Pazite tu podijeljenost unutrašnju. E, tu treba obagati napor da se to sastavi. To je djelatni podvig za sticanje takozvane djelatne pažnje ili pažnje na mišić. Dakle, upiri, bori se, trudi se, trudi se. Nema veze, rasijanost. Trudi se, trudi se, trudi se. Gospod prati tvoj trud. U tom trudu, vrlo je bitno, i uopšte u trudu, bitno je, braćo i sestre, da izvlačimo ovaj zaključak, da mi ne možemo sami. To je garancija kvalitetnog duhovnog života. Da izađeš, evo i post je pred nama. Ako izađemo iz ovog posta, sam mišljio da smo mi dobro postili. To je strašan promašaj. Izaći sa osjećanjem da ne uspijevamo, da ne možemo i u tom priznanju. E to je, pazite, to je ta tačka. Tu je kontakt. Molitveni kontakt. Ovo je do sad bilo verglan. Pa onda ajde, pa kombinujemo, pa ovako, pa međutim, kad se smirimo i priznamo da ne možemo, pa dobijamo dar, takozvanu blagodatnu pažnju. E onda, vidite, misao ide, molitveno se kreće, blagodat pomazuje um, vidite, iscijeljuje ga, praktično ga iscijeljuje, jer pažljiv um je iscijeljen um. I molitva, pazite, pokreće se, ide se, nije sama, nego blagodaću pokretane. Uzmete evanđelje, vidite, ono vas bukvalno upija. Upadnete, ja znam jednog brata koji posle susreta sa evanđelskim začalima, on ima problem, nedavno mi je pričao, da izađe iz toga, razumijete? On uđe u evanđelsko začalu, toliko ga duh pažnje, blagodatne pažnje, uvede u taj prostor, da on bukvalno prebiva i nerado izlazi iz njega. Imate na Svetoj Gori monahe koji ne mogu da se odvoje od Isusove molitve, razumijete? To je ušlo, to je gotovo. Se zaokružilo. Ali nije im to bilo odmah, nego su se trudili, trudili kroz poslušanje, kroz kompletan asketski program i Gospod je dao blagodatnu pažnju. Tako da sav ovaj naš trud, ovo naše događanje na bogosluženje, posebno na liturgiji, na večernje, pa naša kakva, takva molitvena pravila, mada tu isto budite vrlo oprezni, nemojte se zaliječiti s molitvenim pravilom, posebno ne na svoju ruku, jer onda ćemo svi morati da se zaliječemo i da trčimo za vama, da vas vatamo, spasavamo, ubjeđujemo, znate, ispletljamo svih tih brojanica koje se čovjek može zapetljati i daleko bilo i zamaći, ako je neoprezan. Dakle, polako ulažemo trud, smireno se trudimo, iščekujući posjetu, Božju posjetu, blagodati Božju. Tako nastavimo sa vjerom i nadom, Gospod posmatra svaki naš korak, svaki naš uzdah, očekuje da taj uzdah i taj trud preraste u smirenje, dakle u svijest i priznanje, priznajem, kako kaže Brančaninov. Priznajem! A šta? Pa priznaj da ne možeš sam. Priznaj. Ništa drugo ne traži. I kad priznam, a nije to ovako, vidite, svi mi mislimo, ne može. Priznajem. E onda se u toj nemoći pojavljaju ne više tvoje, no sila Božja. Tada postaješ moćan. Tada se sila Božja projavljuje. Svi veliki oci, pazite, svi veliki oci sebe su smatrali krajnje nemoćni. Svi su je veliki, on vaskrsne malog i onda kažeš, će sad ovo da mi se desi. Sad opet pohvali to. Jedva sam se evakuisao. Ne mogu postati da tebe, oni hoće da prebivaju u tom dubokom smirenju. Hoće sva veličina, sva slava, sva sila da bude Hristov. I Hristova, i sila, i slava, i blagodat kroz njih da se projavljuju. To je njihov cilj. Da Hristos bude u njima i oni u Hristu. Nikakav Sisoje, nikakav Rafaelo, nikakav Milomir, Đuro, Veljo, Marko. A svi mi u Hristu očuvani kao ličnosti i pozlaćeni duhom smirenja.
Dobro.
Ako ne meni ko mogu...
Pa evo, ako si blagoslovio, ja sam voljen, ako si blagoslovio.
Oprostite mi što si je već ću postaviti pitanje, situacija momentalno takva. Ja bih se vratila na pomisli, ako sam vas dobro shvatila, recite mi jeste. Pomisao je ono što se desi u našem umu, sa čim se mi fino izrazgovaramo, pa istvorimo strategiju. E sad, dobro je pomislo i loše pomislo, nekako lako razlikujemo svi. Mene interesuju one, da mi kažete kako da prepoznamo mi one preletne pomisli koje se ne prepoznaju tako lako, koje ne vode direktno grijehu. Znači, osudim brata, kakva je uvažena, kako se obukla, to je osude, to prepoznajemo svi. Ali ono što je malo zamotano, da li postoji neki osjećaj kojim bismo mi mogli takvu zamotanu pomisao prepoznati? Mogu li da
pojasnim,
imamo
i
vremena.
Da, da. Razumio sam. A vidite, to pitanje, dobro je postavljeno, moram samo da skrenem pažnju, ne možemo mi da razlikujemo pomisli dobro i loše. To je poseban dar. To je dar razlikovanja duhova. To je veliki Božji dar. I ne stiče se tako lako. Oni koji razlikuju duhove, su u duhovnoj borbi posebno cijenjene ličnosti. Jedan od onih koji razlikuje duhov, ima taj dar, takozvani dar osuđivanja, jeste i savremeni svetitelj crkve, sveti Pajsije Svetogore. Kad čitate njegova djela, možete da opitujete, da okusite od dara razlikovanja duhova ili dar osuđivanja. Svakako je da neke pomisle možemo da razlikujemo. Ne znam, udari ga, opsuj ga, ukradi i tako dalje. To možemo. Slava Bogu da toliko još uvijek možemo. Međutim, to još nije razlikovanje pomisli. To imamo pomisli sa lijeve strane, pomisli sa desne strane. Međutim, evo, iskoristit ću opet pouku svetog Ignjatija, mada ona, znate, daj Bože da se odnosi na nas i da je potreba, a evo vidim da ste vi to pitanje tako formulisali, dobro je, mada daj Bože da, znate, da se svi dignemo do tog duhovnog nivoa gdje ćemo imati takve potrebe i moći da postavimo takva pitanja. Ali evo i odgovor, i slava Bogu da je tako. Sveti otac Ignjatije Brjančanino daje jedan detektor duhovni, ne on, nego sveti oci od kojih se on učio. Po čemu ćemo prepoznati da je neka pomisao maskirana i opasna, a dolazi recimo sa desne strane kao nešto dobro? Mada još jednom ponavljam, ona napada na one koji su odmakli malo u duhovnom životu. To je jedno finije iskušenje, mada u neku ruku može i nas i tekako da ugrozi. A evo po čemu. On kaže da duh pokajanja, duh samoukoravanja, duh viđenja svojega grijeha, svojih slabosti, svojega pada, koji je jedan, da kažemo, blagodatni magnet koji čovjeka drži sabranog i nadnijetog nad svojom bolešću, nad svojim grijehom, nad svojom mukom, i drži ga u duhu pokajanja. Takav čovjek nema potrebe da se bavi tuđim poslom. Prosto nema, to je takav jedan blagodatni mehanizam, on sebe vidi, svoju muku, svoju bolest, ili kako sveti oci idu još radikalnije, svojega mrtvaca, njega oplakuje. I takav ne može da osudi drugog. Primjer iz savremene svetogorske prakse, jedan od svetogorskih monaha iz jednog svetogorskog manastira, na pitanje jednog drugog, mlađeg monaha, oče, reci mi riječ o molitvi. Iskusan svetogorski starac, molitveni. I ovaj mlađi prilazi i pita ga, reci mi riječ o molitvi, pouku o molitvi. A znate kako mu ovaj odgovara? On, praktično stideći se, stavlja svoju ruku, odnosno svoje lice u svoju ruku, pokrivajući ga. Kao kad se, znate, pokrijemo stidom. Postiđe se od pitanja. Onda ipak odgovori i reče ga. Ja nisam dostojan hleba da jedem. Razumijete? Plod molitve. E iz tog duha, duha pokajanja, a vidite gdje smo mi, gdje mi smo dostojni ne leba da jedemo, no, samo što ne pretvaramo, što kažu. Ima, tu sam nedavno čuo negdje u Srbiji, jedan brat nosi epitrahije, čita razrešne molitve, uopšte nije rukopoložen čovjek. No. Ode to vrlo brzo. Duh koji nas izvlači iz pokajanja, to je duh koji nas kuša. To je duh koji nas skreće sa puta spasenja. To je detektor po kome se rukovodio i koji nama predlaže sveti otac Ignjatije Brjančanino. Dakle, sve ono fino duhovno titranje, pazite, zračenje, koje nas izvlači iz duha pokajanja. Naprimjer, neka pomisao, na izgled duhovna, ali šta izaziva u tebi? Pogleda, budi iskren prema sebi, budi pošten, savjesan. Šta izaziva? Visoku misl. Viđenje. Iskustvo, razumijevanje. Uve, ja ne znam koliko vi ispovjedate pomisli, koliko ih pratite, ali je sigurno ako ih pratite. A to praksa potvrđuje. Nedavno u razgovoru sa jednom našom sestrom, pa muka, pa op, probamo malo onako sondiranje, ima li takvih pomisli, kakvih? A da je svet? A ono, op, odskoči sad. Otkud? Otkud mi to znam? Pa ima, kaže, da misli o sebi, znači, ima, pomisli da je svet, razumiješ, tako neđe. Zašto? Pa čitala je ovo, pa se sad otvorio ovo, pa jedna situacija, ona to tumači na drugi način, pa jedno razumijevanje, pa jedna knjiga, pa jedna molitva, pa jedno duhovno sanje, i opa, podstrek, nisi ti nešto obično. Nisi ti kao ostale, ili nisi ti kao ostale, onaj farisejski kvas, ta pomisla je opasna. Ili, ovom Petru moram da kažem, da ne ostanem dužan, ali ovo je bitno, kad govorimo o svjetlosti, o viđenju, to je bilo kad smo se krstili, međutim, nemoj sad da očekujemo opet takve senzacije. To je tog dana bilo i slava Bogu da jeste i nadamo se da će biti u vječnosti. Ali ovdje, jer pazi, ako bi ti se javio još 2-3 puta i ti bi pomislio, pa vidi, nije ovaj Pera bilo koji Pera.